Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi vreau să vorbim despre relația medic-pacient în 2025, iar alături de mine în platou am invitat pe dr. Beatrice Mahler, conferențiar universitar doctor, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua!
Trebuie să-i anunțăm pe prietenii noștri că dumneavoastră sunteți medic pneumolog la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta din București. Asta în cazul în care se întreabă de specialitatea dumneavoastră. Aveți o experiență vastă în domeniul medical și cu siguranță v-ați întâlnit cu diverse situații, care mai de care, atunci când vorbim de relația medic-pacient. Dar pentru început aș vrea să încercăm să facem așa un cadru a tot ceea ce înseamnă sistemul medical din România. Plusuri, minusuri, cum le vedeți dumneavoastră dincolo de ceea ce vedem noi? Pentru că în momentul în care noi suntem în afara sistemului, avem tendința să vedem partea negativă, de multe ori mult mai pronunțată, dar nu că n-ar exista și lucruri pozitive.
Cu siguranță sunt multe lucruri pozitive în sistemul de sănătate și sunt mulți medici și multe cadre medicale care fac ceea ce trebuie acolo unde ei lucrează și asta este așa și cred că fiecare telespectator poate să o confirme, pentru că cel puțin în experiența pe care o au în interacțiunea cu medicii au avut parte și de tratamente bine recomandate, o urmărire corectă. Sigur, uman este ca emoțiile negative, ca o experiență tristă să ne marcheze și să-și pună amprenta pe modul în care noi, ulterior, în relația pe care o avem cu cadrele medicale, să avem acea teamă de o posibilă veste negativă, de o posibilă interacțiune nepotrivită. Pentru că, din păcate, sunt și astfel de situații care de foarte multe ori vin nu neapărat din relația medic-pacient, ci din structura sistemului de sănătate, care în acest moment, din păcate, se confundă foarte frecvent cu relația directă cu medicul. Ori medicul este omul care a învățat ani de zile să ajungă în fața unei persoane și să încerce să găsească soluții pentru problema de sănătate a acestuia. Sistemul de sănătate însă este mult mai mult decât atât, pentru că avem partea de management de sănătate, avem partea de instituții, de plata serviciilor de sănătate, de acces la serviciile de sănătate, lucruri care nu țin de medic, lucruri care țin de, pe de o parte, de structura politică a țării, pe de altă parte de finanțarea care există în sistem și de o serie de legi și de reguli care sunt necesare, dar poate că uneori sau în momentul actual consider că ar trebui schimbate, nu pentru că ele nu mai n-au fost bune la momentul la care au fost făcute, ci pentru că societatea se schimbă.
Au nevoie să fie adaptate.
Și așteptările noastre se schimbă, atât ale medicilor față de sistemul de sănătate, dar mai ales ale pacienților față de sistemul de sănătate. În urmă cu 20 de ani, pacienții așteptau un loc în spital să obțină o ameliorare a stării de sănătate, indiferent că vorbim de o boală acută sau de o boală cronică. Nici nu se punea problema unei evaluări pentru un bilanț al evoluției bolilor în afara internării în spital. Țin minte că erau persoane vârstnice care odată pe an își programau internarea în spital pentru control. Ori acest lucru nu mai este valabil. În acest moment oamenii pot accesa ambulatoriul mult mai rar decât probabil și-ar dori, pot să acceseze internarea de spitalizare de zi, care presupune că într-o zi pacientul beneficiază de un set important de analize și dorm la ei acasă, iar în internarea continuă oamenii vin doar când nu au încotro, doar când boala pe care o au necesită supravegherea permanentă din partea cadrelor medicale. Ori asta este un lucru bun, asta este direcția de normalitate, pentru că, vedeți noastră, din momentul în care au fost înființate spitalele, care erau niște centre de îngrijire a sănătății, până la momentul în care spitalele au ajuns să sperie oamenii, fiind comparate cu adevărate zone, adevărate închisori, lucrurile s-au dus într-o direcție care nu este deloc plăcută nici pentru cei care lucrează acolo și nici pentru cei care au nevoie de îngrijire.
Mă gândeam la aspectul că la momentul acesta poate liste de așteptări mai regăsim atunci când vorbim de remene, de nu știu, de anumite lucruri de genul acesta, pentru că situația nu este chiar foarte bună din punctul acesta de vedere în România, având în vedere că nu sunt atât de multe aparate sau poate listele sunt prea aglomerate.
Nu știu dacă putem vorbi de neapărat o problemă. Cred că este, dacă vorbim de probleme ale sistemului, vorbim de o aglomerare a sistemului de sănătate în zona de urgență, pentru că oamenii nu au instrumente în a accesa un consult medical prin sistemul de ambulator. Este foarte complicat, durează mult să-ți faci programarea și pățim acest lucru și eu, pacienți programați în sistem de ambulator, renunță la programare pentru că este foarte mare durată de la momentul programării până la momentul la care beneficiază de consult, mai mult de o lună. Dacă vorbim de o acutizare, boala se vindecă. Dacă vorbim de un control pentru o boală cronică, ar fi în regulă, dar nu este suficient. Dacă vorbim de listele de așteptare, aici e vorba de finanțare. Din fericire, în acest moment, însă, comparându-ne cu alte state, accesul la investigații a crescut foarte mult în ultima perioadă, însă aș vrea să menționez un studiu pe care l-a făcut de curând Ministerul Sănătății cu Academia de Științe Economice, care a fost dat publicității și care mi s-a părut cel puțin, nu aș spune că sunt indignată de acest studiu, dar cel puțin ridică unele semne de întrebare, pentru că în acel studiu 30% din banii sistemului de sănătate care se găsesc în acest moment în sistemul de sănătate vin direct din buzunarul oamenilor. Ori acest lucru este extrem de neplăcut, pentru că faptul că o persoană având liste lungi de așteptare la investigații va alege să plătească investigația ca să își facă mai repede.
Exact.
Investigația. Asta înseamnă că, practic, sistemul de sănătate nu răspunde nevoilor oamenilor. Asta înseamnă că există două măsuri sau două nivele de răspuns. Adică dacă dai banul și banul circulă, ai sănătate. Dacă nu dai bani, sănătatea ta așteaptă până la momentul la care vei avea loc conform programării. Într-o economie de piață poate că lucrurile pot părea competitive, dar într-o economie sau din perspectiva economiei sănătății, pentru calitatea vieții pacienților, pentru ani de viață pierduți de pacient, lucrurile acestea nu sunt bune. Nu sunt bune pentru stat, pentru că orice boală cronică, dacă se face un calcul corect, aduce minus în eficiența pe care persoana respectivă o are în câmpul muncii, pentru că va avea nevoie de un concediu medical de durată lungă, te duci la muncă, dar nu ești eficient, nu poți să-ți faci treaba cum trebuie, pentru că ești bolnav, pentru că te simți obosit, pentru că te doare ceva. Și până când nu vom încerca să punem toți parametrii aceștia într-o ecuație și să nu gândim sănătatea doar din prisma costului investigațiilor, costului spitalizării, ci să o încadrăm în sistemul macroeconomic pe care îl are țara, care trebuie să aibă grijă de cetățenii ei, până atunci vom gândi superficial, nu vom reorganiza sistemul de sănătate așa cum cetățenii își doresc, nu vom apela la metode de diagnostic moderne, inteligența artificială, care cel puțin în imagistică aduce plus valoare, dar noi avem o legislație care îți spune că inclusiv radiografia trebuie interpretată de medic într-un spital public, ori ai softuri de inteligență care s-a dovedit că sunt eficiente și acolo unde softul spune că este o radiografie normală, să nu mai ai al doilea ochi uman, dar acolo unde într-adevăr sunt modificări patologice, să vină și ochiul uman și să spună dacă într-adevăr direcția de diagnostic este corectă, pentru că aceste softuri, ca să fac doar o paranteză, nu te trimit către un singur diagnostic. Îți spun ca și procent variante de diagnostic pe care tu le iei în considerare ca medic în funcție de simptomatologia pacientului, în funcție de istoricul pacientului, în funcție de întreg tabloul.
Stau și mă gândesc din discuțiile pe care le-am avut cu diversi medici care au fost la cursuri în străinătate, îmi spuneau, zice, băi, nu fac altceva decât să vin frustrat de acolo, pentru că perioada cât sunt la cursurile respective lucrez pe anumite echipamente pe care de bine de rău la noi în țară nu le regăsim și spunea, mă trezesc după un an de zile că acel curs își pierde valabilitatea în sensul că până ajung la noi echipamentele respective s-ar putea că eu să nu mai știu să lucrez pe ele și va trebui din nou să fac cursul respectiv. Adică avem foarte multe de recuperat din punctul acesta de vedere. Însă trebuie să recunoaștem și așa cum spuneați și dumneavoastră la început, în sistemul medical găsim profesioniști, găsim oameni care își fac treaba foarte bine, găsim pacienți care pleacă mulțumiți de la spital, dar aș vrea să vă întreb, al cui este meritul pentru partea aceasta de profesionalism? Medicul pentru că investește și își dorește să se dezvolte individual sau întreg sistemul îl ajută cumva în direcția aceasta?
Aș pleca de la faptul că în acest moment sistemul de sănătate are două viteze de deplasare, dacă îmi permiteți. Acolo unde spitalele au intrat în subordine autorității locale, autoritățile locale se implică, au investit în condițiile hoteliere, investesc și în aparatură, investesc în resursă umană, au găsit soluții chiar dacă ele uneori sunt taxate de Curtea de Conturi, pentru că recent a fost o știre conform căreia o autoritate locală care a acceptat să plătească transportul medicilor pentru a ajunge în localitate a fost obligată să recupereze banii de la medici de către Curtea de Conturi, pentru că nu avem un cadru legal care să permită acest lucru.
E dureros.
Este absolut dureros. Însă autoritățile locale, acolo unde se implică, au putut să facă schimbări. Cealaltă viteză, care este mult mai lentă de dezvoltare, este cea a spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății, pentru că legislația pe care o avem în acest moment nu permite Ministerului Sănătății să facă investiții în zona de reparații. Și toate spitalele României sunt vechi, au nevoie de investiții în reparații, condițiile hoteliere le faci în primul rând într-o clădire veche. Da, se construiesc spitale noi, dar când și câte? Și până
și
atunci
cât durează?
Ce facem cu oamenii care acum au nevoie de sănătate? Așa că avem aceste două viteze. Acolo unde sunt condiții hoteliere bune și tinerii vor merge, pentru că medicul își dorește după ce termină facultatea să aibă unde să muncească, să aibă echipă cu care să muncească și cu ce să muncească. Iar dacă vorbim de sistemul de sănătate românesc și de relația medic-pacient în România, în România pacientul este obișnuit să caute medicul, nu caută foarte mult spitalul. Caută spitalul doar în situația în care avem o patologie, de exemplu Institutul Marius Nasa, și știm că pe plămâni, mai ales patologie interstițială, cancer pulmonar, sunt specialiști care împreună pot să facă diferența într-un diagnostic. Însă altfel
se merge pe recomandare.
Se merge pe recomandare, pe telefonul pe care îl avem de la medic, pe telefonul pe care îl putem accesa, care ne ajută chiar dacă medicul acela va sta suplimentar ore în afara programului, care nu sunt plătite, va sta doar ca să ajute încă o persoană și încă o persoană, lucruri care din păcate nu se văd, lucruri care, din păcate, nu sunt decontate și apare acea frustrare. Pacientul, pentru că trebuie să cunoască pe cineva ca să ajungă la un medic, să intre într-o zonă de programare acceptabilă, iar medicul că trebuie să stea peste program ca să răspundă la solicitările pe care le are. Lucruri care nu sunt plătite de casă corespunzător, lucruri care nu permit timp suficient de discuție cu pacientul. Și apar o serie de frustrări de ambele părți care se întâlnesc undeva la mijloc și care de multe ori creează conflicte. Conflicte care apar pe nemulțumiri bilaterale, dar lucruri care nu le poate rezolva nici pacientul și, din păcate, nu le poate rezolva nici medicul.
Să știți că stăteam de vorbă cu o doamnă manager de la un spital din provincie și îmi spunea, apropo de felul în care s-a ocupat autoritatea locală ca spitalul să arate și echipamentele pe care le aveau acolo, aveau o singură problemă. Nu reușeau să găsească personal, pentru că îmi spuneau, marea majoritate caută centrele universitare.
Da, și motivația cea mai frecventă a tinerilor în a rămâne un centru universitar este echipa multidisciplinară. Pentru că nu ajunge să ai un singur medic cardiolog într-un spital mare, trebuie să ai măcar 5 ca să formezi o echipă.
Medicul cardiolog... Nici o șansă în județe, în orașele mici.
Eu cred că nu trebuie să gândim reorganizarea sistemului de sănătate la un nivel la care vrem ca toate orașele și toate centrele să aibă medici specialiști cardiologi sau medici specialiști pneumologi. Cred că fiecare județ trebuie să aibă un centru unde să se găsească, să avem acces la aceste echipe, pentru că telemedicina funcționează, pentru că omul are nevoie de... Nu toată comunitatea are nevoie de consult cardiologic și atunci haideți să creăm condiții și să investim bani în a ajuta persoanele care au nevoie să ajungă în centrul respectiv și să le oferim un acces facil la programare, să creăm în zonele din județe posibilitatea de accesare a unor centre comunitare, a unui serviciu de asistență medicală, care nu trebuie neapărat să fie foarte performant, dar să aibă modalități de investigație și de transmiterea informației către echipa de gardă din centru, adică mă refer la un spital județean care e de urgență, care să fie în legătură cu toate zonele din județ în modalități extrem de facile în acest moment cu ajutorul sistemelor informatice și care ar putea să concentreze și echipe medicale performante, pentru că performanța se face în echipă, nu poți să faci de unul singur nimic, dar pe de altă parte ar crea și sau ar aduce acea liniște psihică pentru pacient, că în cazul în care am o problemă, am unde să mă duc la câțiva kilometri, un centru comunitar unde găsesc un medic care poate chema o ambulanță dacă e nevoie să mă duc într-un spital și să-mi fac toate investigațiile de care am nevoie pentru problema mea de sănătate. E nevoie de o regândire a sistemului de sănătate, pentru că, într-adevăr, nu avem multă resursă umană, dar foarte multe spitale, România are peste 400 de spitale, trebuie să ne gândim dacă chiar toate sunt funcționale, dacă toate sunt necesare, pentru că cred că e momentul să renunțăm la a oferi asistență socială în spitale. Sunt foarte multe spitale care sunt centre sociale, în care oamenii care nu au unde să doarmă, nu au ce să mănânce, vin de acasă. Ori pentru aceste persoane, statul trebuie să se îngrijească într-o altă modalitate, pentru că resursa umană în sănătate este foarte scumpă. Un medic costă mult, pe când în sistemul social, același pat, aceeași masă, dar cu o supraveghere minimală, din punct de vedere social, este mult mai ieftin.
Asta înseamnă că ar trebui timp ca cineva să stea să verifice toate aceste lucruri. Adică, și nu cred că se pot face lucrurile acestea verificate doar de la birou. Cred că doar pe teren funcționa.
Da, și sunt convinsă că aici nu poate... lucrurile centralizate nu sunt funcționale. Aici fiecare regiune trebuie să vadă care este nevoia pentru...
Zona respectivă,
exact. Să creăm niște centre de excelență, centrele universitare unde să se facă lucruri deosebite, unde să aibă acces persoanele care au boli rare, care au nevoie de îngrijire specială. Și da, sunt necesare și astfel de zone, dar în marea majoritate a teritoriului avem nevoie de asistența bazală, asistența de monitorizare a afecțiunilor cronice, de acutizări ale bolilor cronice. Ori lucrurile astea nu se pot face decât stând la masă, și aici trebuie să stea la masă autoritățile locale cu specialiștii din zonă și să vadă care este nevoia. Iar centralizarea să fie făcută doar la nivel de informație, nu la nivel de decizie. Informația, da, trebuie să ajungă la autoritatea centrală, pentru că politicile de sănătate se fac doar având informații cu ceea ce se întâmplă în teritoriu, dar decizia trebuie să fie locală.
Mi-am adus aminte de un aspect. În urmă cu 2 ani am început alături de colegi de-ai dumneavoastră să merg prin spitale pentru a înțelege anumite aspecte în vederea unei documentări și le mulțumesc pe această cale pentru că m-au luat în echipă astfel încât să pot să fac documentarea așa cum trebuie. Și am observat un lucru. Așa cum noi, ca jurnaliști, ori de câte ori avem o zi mai puțin bună, dar totuși în momentul în care apărem în fața camerei, nu trebuie să știe toată lumea că pe mine mă doare capul sau am o altă problemă, cam același lucru se întâmplă și cu medicul. Pentru că am observat, de exemplu, la urgențe, că vin pacienți care nu stau să se gândească că acel medic este încă de dimineață acolo și până să ajungă el a avut 70 de pacienți și deja este obosit, iar el are pretenția și simte nevoia ca medicul să se poarte cu el ca și cum ar fi primul pacient din ziua respectivă. Sunt medici care reușesc să facă lucrul acesta și tot respectul pentru ei, pentru felul în care gestionează situații de genul acesta, dar sunt medici care efectiv sunt oameni, că noi toți suntem oameni, care ajung la un nivel de epuizare fizică, psihică și poate este o reacție care, nu știu, deranjează pacientul. Aș vrea să vă întreb dacă, la momentul acesta, dumneavoastră veniți și din partea UMF-ului și știți cam cum se lucrează acolo. Sunt lucruri care sunt efectiv stilizate, învățate în timpul facultății sau totul depinde de caracterul omului, de felul în care este omul?
Aș spune că până acum a depins foarte mult de felul în care este omul și cum te-a învățat viața. Însă, sigur, comunicarea medic-pacient o înveți sau am învățat-o dând și cu capul. Dar este un proces care este în continuă adaptare pentru că principiile etice s-au modificat. Într-un alt fel ne raportam sau așteptările pacientului erau în urmă cu 20 de ani și altfel sunt în acest moment așteptările pacientului de la echipa medicală. Însă lucrurile se schimbă într-un sens bun și în UMF Carol Davila, unde anul acesta a fost prima dată când am organizat un curs opțional de comunicare medic-pacient, medicină narrativă și comunicare clinică medic-pacient. Sigur, este un opțional, mi-au spus studenții și noi am vrea să nu fie doar opțional. Și eu îmi doresc acest lucru, însă ca să vezi că ceva este bine, să vezi că ceva funcționează, să vezi că ai un feedback bun, e necesar să ai câteva generații în care să vezi
testat
că este o direcție bună, nu că în Statele Unite n-ar fi, pentru că nu am inventat nimic aici. Exact. Acest program există în Statele Unite și este nu doar că este acceptat și apreciat, este dezvoltat la nivel de master, ceea ce presupune foarte multă colaborare și implicare din partea psihologilor, din partea jurnaliștilor și din partea sociologilor, pentru că vrem, nu vrem, o persoană nu este doar un om bolnav, așa cum avem tendința să o privim când vine în spital, el este o persoană conectată la viața lui socială, din care noi îl extragem, la problemele psihice pe care le aduce cu el, care vin din problemele de viață de care cred că nimeni nu este scutit și cu toții trecem prin ele și trebuie să înțelegem acest lucru și se va întoarce în același mediu social, în aceleași probleme psihice care l-au făcut ca boala să evolueze poate mai repede. Sunt puțini care au sprijin acasă, care au familii suportive, care au prieteni în jurul lor sau o comunitate care să-l sprijine și eu cred că cei care au acest lucru sunt în categoria celor fericiți. Pe de altă parte, e nevoie de acest program și a fost primit foarte bine de studenții care au ales să aibă această pregătire, pentru că un alt aspect pe care am încercat să-l discut cu ei la una din ore a fost relația cu presa. Și în presă, și în medicină, și pacienții toți suntem oameni. Fiecare însă ne-am ales un drum în viață să facem bine pe un anumit domeniu. Iar ca să facem bine comunității din care facem parte, trebuie ca fiecare din noi să comunice cu cealaltă parte, pentru că îmi place să cred că atunci când transmitem veștile bune, ele se duc acolo unde trebuie și chiar dacă nu au amploarea de preluare în presă ca și veștile triste, acea veste citită, acea informație citită de un pacient, de o persoană, la un moment dat, ajungând pacient sau cineva din familie având nevoie, își va aduce aminte, pentru că nu-i așa, cuvântul lucrează în timp, părinții ne educă prin cuvinte, când suntem mici ne aducem aminte de cuvintele mamei, iar lucrurile astea sunt valabile în educație. Și transmițând acest mesaj că presa este un aliat, că jurnalistul este cel care ne poate ajuta să comunicăm informații de interes general, nu facem decât să schimbăm sau să așezăm acolo unde e locul medicului, pentru că respectul se câștigă doar în momentul în care respectăm, iar noi, medicii, vrem să fim respectați, dar nu putem decât respectând pe ceilalți. Și asta a fost unul din lucrurile pe care mi-am dorit foarte mult să le transmit studenților, că atunci când vrem să ne ocupăm de ceilalți, în primul rând trebuie să ne uităm la noi, la cum vorbim, la cum arătăm, la cum ne exprimăm, la câtă răbdare avem cu cei de lângă noi, pentru că noi suntem acolo într-o poziție de forță, noi suntem sănătoși, ei vin într-o poziție fragilă, într-o poziție de nevoie și atunci...
De inferioritate, în primul rând.
Asta duce la inferioritate, duce la stigmă uneori, dacă vorbim de boli care aduc stigma cu ele și de care omul se ferește să vorbească. Și atunci e nevoie să vorbim cu acea persoană, chiar dacă suntem după o zi extrem de aglomerată, frumos. Iar dacă nu ni se vorbește așa, pentru că se întâmplă, trebuie să ne gândim că problema nu este a noastră și să încercăm să o rezolvăm tot cu calm, iar dacă nu putem singuri, suntem într-o echipă și trebuie să apelăm la echipă.
Cum vedeți dumneavoastră relația ideală medic-pacient? Cum ați descrie-o?
Nu cred că există o relație ideală, ca să zic așa, dar eu cred că o relație interumană se bazează pe respect și pe înțelegere reciprocă, pentru că și există acest lucru. Asta pot să confirm din relația pe care o am cu pacienții mei, pentru că sunt situații în care ei nu pot să ajungă sau se întâmplă ceva și îmi transmit că n-au ajuns, dar ne vorbim respectos și explicăm momentul prin care trecem sau nu-și pot urma tratamentul, dar e important ca eu să știu că nu l-au luat, pentru că dacă eu văd că analizele nu sunt bune și eu sunt convinsă că el a luat tratamentul, încep să mă gândesc că ar trebui să schimb schema de tratament, să mai fac ceva, mă gândesc la evoluție nefavorabilă, ori sinceritatea în relație este esențială. Și la fel mi se poate întâmpla și mie, medic, să am o zi în care chiar dacă am pacienți programați, am o problemă care să nu-mi permită să mă prezint acolo. Și anunțând pacienții, ei să înțeleagă că sunt și eu om și că am problemele mele. Ai probleme, ați spus și dumneavoastră ca jurnalist, ești în fața camerei și nu știe nimeni ce ai în sufletul tău. Câteodată se poate, dar și poate camera ne ajută să nu transmitem emoția asta mai departe. Dar când suntem oameni, când suntem unul în fața celuilalt, când ne știm deja de câțiva ani, dacă vorbim de pacienții cronici, oamenii te simt. Te simt că ești trist, chiar dacă tu ești concentrat la ceea ce faci. Îți simt starea pentru că suntem dincolo de corpul ăsta, suntem suflete și ne simțim unii pe alții. Ori asta este foarte important să fim sinceri și să recunoaștem și momentele de vulnerabilitate, dar să-l asigurăm pe pacient că acel moment de vulnerabilitate nu va avea repercursiuni asupra algoritmului de gândire pe care îl avem față de nevoile pe care el le are.
Am observat un lucru. Așteptările noastre în ceea ce privește medicul sunt foarte mari. Pentru că ne punem toată speranța în persoana în fața căreia ne facem vulnerabili în anumite momente. Dar cred și cum noi așteptăm de la medici anumite lucruri și de asta vă și întrebam ce se întâmplă în facultate, dacă medicii sunt ajutați cumva să înțeleagă ce urmează după perioada studiilor. Eu cred că există totuși nevoie și de o educare din partea publicului, pentru că sunt anumite lucruri pe care personal le-am sesizat elementare, care lipsesc cu desăvârșire în dreptul pacienților.
Aici cred că este nevoie de educație în tot ceea ce înseamnă interconexiune umană. Nu cred că trebuie să limităm lucrurile doar la relația medic-pacient. Cred că aici trebuie să, ca noi, ca cetățeni, să nu avem așteptări mai mari față de oamenii din jurul nostru decât ceea ce noi putem oferi. Cred că trebuie să rămânem oameni și să nu credem că în fața noastră este un superom sau un supraom, de fapt, că poate fi un superom, dar nu este cu siguranță un supraom, pentru că toți avem problemele noastre și oricât de supărat ar fi un om, oricât de furios ar fi un om, dacă îi se vorbește frumos, de cele mai multe ori va răspunde frumos. Iar dacă nu se răspunde așa la întrebarea sau atunci când îți cer scuze, cu siguranță va da un pas în spate și nu va fi agresiv. E nevoie de asta și de acest tip de comportament și acest tip de educație pe care trebuie să-l facem noi cu noi, noi către noi, pentru că nimeni nu e de vină că tu poate nu te-ai odihnit bine azi noapte sau că ai avut anumite discuții, dar cu siguranță dacă facem această educație a noastră ca cetățeni, de civilizație, de echilibru în discuții, cred că poate fi un pas important. Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, perioada pandemiei, în care percepția care a fost, sau percepția, nu știu dacă e o vină și de comunicare, e o vină și din partea societății, comunității medicale, a fost că dacă nu ajunge la spital sau cei care n-au ajuns la spital mor sau cei care ajung prea târziu la spital mor. Din păcate era o realitate, dar poate că nu era singura realitate și această frică care s-a indus s-a transformat în agresivitate, care culmea a ajuns tot către cei care erau și au fost și sunt în spitale și astăzi. Mai mult decât atât, și nu e doar părerea mea, am sesizat că oamenii constată că suntem răi unii cu alții. Pentru că am încercat în pandemie, în perioada respectivă, să luptăm pentru viața noastră. Ori acea luptă pentru viața noastră, din păcate, s-a dus în zona în care, pentru că e limitată, pentru că avem prea puțin control despre ceea ce putem face cu corpul nostru câteodată, nu întotdeauna depinde de voința noastră, modul în care organismul răspunde la o agresiune din exterior. Și atunci, acea lipsă de control, practic, a dus psihicul într-o zonă de protecție sau de tendință de protecție care se vede în exterior ca și o agresivitate. Nu știu cât ne va trebui să ne refacem ca și comunitate, însă cred că atâta timp cât lumea începe să vorbească și să spună da, suntem răi unii cu alții, trebuie să fim mai buni, fiecare conștientizează că există această atitudine. Și atunci când ai conștientizat-o, deja este primul pas în a te...
Exact ca în depresie.
Da.
Când ești conștient de anumite aspecte, cu siguranță este un pas spre vindecare. Aș vrea să vă întreb un lucru care trebuie să recunosc. Sunt anumite discuții care circulă așa în folclor, cum s-a întâmplat și în pandemie, de că faptul că ați amintit dumneavoastră anumite teorii, anumite conspirații. La vremea respectivă auzeam și discuții că nu vă duceți acolo, că dacă vă pun pe oxigen vă omoară și tot felul de lucruri de genul acesta. Când vreodată oxigenul a omorât pe cineva, dacă nu este controlat așa cum trebuie. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că nu de puține ori am auzit spunându-se faptul că medicul se poartă frumos cu tine dacă te vede că ești aranjat, se vede oarecum că ai o școală și nu neapărat că ești neglijent îmbrăcat și mai vii și de la țară și poate că ai un miros mai neplăcut, ești mai în vârstă. Cum vedeți dumneavoastră? Cum ați perceput lucrul acesta din partea colegilor dumneavoastră, din partea colegilor cu care ați mai interacționat? Este adevărat faza că medicul oarecum se raportează la pacient și în funcție de cum arată pacientul și de cum se prezintă?
Uneori da. De foarte multe ori nu. Este un alt nivel de comunicare pe care îl ai cu o persoană care are un anumit nivel de educație și de înțelegere a problemei față de cealaltă. Poate că aici, nu că le-aș găsi o scuză, dar este o realitate. Lipsa de timp este cea care face ca persoana care nu are informații medicale, nu are cunoștințe medicale suficiente sau nu are suficientă școală, să nu înțeleagă limbajul pe care noi îl avem și să îi se pară că ceea ce spunem este atât de complicat pentru el, și așa și este, încât tratează sau resimte acest limbaj ca pe o poziție de superioritate. Acum, dacă vine o persoană și intră în spital, orice spital are ca procedură etapa de igienă corporală, care este obligatorie. Nu doar din perspectiva echilibrului celor din jurul lui sau a facilității consultului, ci și din a descoperi poate leziuni care, dacă nu sunt curățate, nu se văd sau nu pot fi diagnosticate corect. Însă, cred că cea mai mare problemă vine din lipsa de timp sau lipsa instrumentelor pentru medici în a aborda diagnostice complicate pe limbajul pacientului. Pentru că trebuie să recunoaștem, încă foarte mulți medici au teamă în a transmite pacientului diagnosticul de cancer. Ne este frică să spunem. Mai mult decât atât, familia vine peste noi și ne spune să nu cumva să-i spuneți că vrem să-l protejăm. Ori este ilegal. Dincolo de ilegalitate, este imoral, este lipsit de etică. Fiecare are o viață. Viața mea este un dar de care eu trebuie să am grijă. Cei din jurul meu pot să fie lângă mine să mă ajute, dar eu sunt cea care decide ce vreau să fac mai departe. Pentru că, practic, atunci când tu nu știi ce boală ai, tu nu vei accepta să faci un anumit tratament, pentru că nu înțelegi de ce.
Sau anumite schimbări în stilul de viață.
Corect. Ori aceste lucruri, deși familia încearcă să facă bine, acest bine, binele familiei nu este și binele persoanei. Plus că persoana respectivă simte că se întâmplă ceva. Întotdeauna simt pacienții. Am avut multe cazuri în ultimii ani în care am ajuns să vorbesc cu pacienți cu stadiu final de cancer, care nu știau că au cancer în stadiu final, care nu înțelegeau de ce-i dor oasele, de ce-i doare coloana și sunt internați într-un spital de boli de plămâni, avea cancer pulmonar cu metastaze osoase și nu se mai puteau mișca și nu înțelegeau de ce nu se vindecă și de ce nu merg la neurologie, unde ar trebui să fie ei, pentru că ei de fapt nu se pot mișca, nici măcar nu-i mai interesa că nu mai pot să respire. Abia în momentul în care au înțeles și le-am spus ce are, nu vreau să vă spun furia pe care au avut-o față de cei din jur. Și nu pentru că diagnosticul sau poate că evoluția ar fi fost diferită, ci pentru că fiecare om are nevoie de timp să-și și timpul ăsta, dacă ți l-a dat Dumnezeu, trebuie să profiți de el. Timp să vorbești cu cei dragi de lângă tine, timp să-ți pui lucrurile în ordine, timp să faci poate ceea ce ți-ai dorit de o viață, dar n-ai apucat pentru că ai prioritizat altceva. Sunt lucruri poate pe care trebuie să ni le spunem. Sunt lucruri pe care trebuie să ne cerem iertare. Nu ai voie să răpești nimănui acest drept în a își lua la revedere, în a-și pune în ordine lucrurile, în a-și cere iertare. Pentru că vrem, nu vrem viața asta, știm că se termină la un moment dat, și este foarte important cum pregătim acel moment, fiecare din noi. Unii n-au, poate, acest dar în a-și pregăti viața, moartea din timp sau finalul de viață din timp. Ea prin surprindere. Uneori moartea vine prea repede în șirul vieții. dar cei care au această posibilitate trebuie să o facă astfel încât să fie ei împăcați cu ei. Și vă spun sincer, la familiile pe care le-am văzut după ce s-a transmis acest diagnostic pacientului, care nu e treaba familiei să-l spună, după ce ei au știut unii de alții și au fost cu adevărul pus pe masă în fața lor, posibilitatea în care s-au ajutat, susținut, reglat lucrurile între ei a fost armonioasă. S-au întâmplat lucruri care ei nici măcar nu sperau că s-ar întâmpla. Și eu sunt convinsă că asta vine din adevăr, din transparență, din sinceritate. Și cred că astea sunt valori pe care trebuie să ni le propunem și în sistemul de sănătate.
Să știți că într-una din discuțiile pe care le-am avut cu domnul doctor Enayati Varga în cadrul emisiunii Lecția de Viață, mi-a spus ceva care mi-a atras atenția și spunea: studenții care sunt la medicină, din ce observase dânsul, altceva în perioada studiilor nu văd decât știință, știință, știință. Și tot timpul sunt foarte atenți în ceea ce privește partea cu diagnosticarea, cu soluții pentru rezolvarea problemei și pierd din vedere partea umană. Pierd din vedere faptul că în față nu este o mașină căreia tu trebuie să-i dai un diagnostic, ci este un om, exact cum spuneați dumneavoastră, care are nevoi și care este scos din mediul lui la momentul respectiv.
Pentru că medicina se duce către o zonă de tehnologie foarte necesară. Dar să știți că studenții care au început să învețe limbajul ăsta medical de câțiva ani, pentru că practic în anul 4-5 începe să fie mai apropiați de spital și de saloane și de stat cu pacientul, ei sunt foarte aproape de viața aia normală, de interacțiunea umană. Ei aduci foarte ușor înapoi și își doresc și simt că e normal ceea ce se întâmplă. De asta eu nu pot decât să mulțumesc domnului rector și domnului decan, pentru că au înțeles că această insulă mică de comunicare, pe care sper eu că o să o creștem încet, încet, este ceea ce avem nevoie ca un reper în mintea noastră, pentru că tehnologia e necesară, se dezvoltă, e bine că se întâmplă asta, dar pe de altă parte nu trebuie să uităm faptul că suntem oameni, că fiecare are o poveste de viață și că este foarte important nu doar să aflăm povestea pacientului, dar să îi spunem și povestea noastră din spital, povestea diagnosticului, povestea tratamentului, povestea evoluției lui, ca el să fie parte echipei, să înțeleagă că noi suntem acolo doar să ținem de mână, dar efortul este al lui.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar evident nu putem să spunem că am încheiat acest subiect, pentru că de câte ori ne gândim la relația medic-pacient, cu siguranță avem foarte multe necunoscute și vrem să știm cât mai multe, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția. Dar aș vrea la momentul acesta să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj poate studenților care sunt la medicină, poate celor care vor ajunge să gestioneze situații de unii singuri, pentru că la momentul în care vor intra în rezidențiat, e clar că va fi un medic primar alături de ei și îi va îndruma, dar la un moment dat, după ce se va termina și cu examenul de medic specialist, va trebui cumva să ia viața în mâini singur.
Eu mi-a venit acum în minte sloganul pe care îl are Colegiul Medicilor din România, care mi se pare extrem de potrivit și care cred că ne poate ajuta pe toți medicii din România să ne raportăm la ei, la el: respect pentru medici, respect pentru pacienți, respect între noi profesioniștii, pentru că România medicală contează.
Da, cred că este un lucru extraordinar de important, pentru că citeam într-o carte de psihologie, apropo de felul în care suntem noi ca popor, de poporul român, și spunea, noi nu prea știm să lucrăm în echipă. Iar atunci când vorbim de domeniul medical, cu siguranță ai nevoie de lucru în echipă, pentru că un pacient vrea, nu vrea, nu are o singură problemă, ci sunt conexiuni de care... Nu știu, trebuie să se ocupe o echipă întreagă, nu o singură persoană.
Cu siguranță, da. Și pentru un singur diagnostic suntem mai mulți care conlucrăm ca să ajungem la soluția corectă pentru pacient.
Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum spuneam, vreau să ne întâlnim în aceeași formulă și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția despre relația medic-pacient în 2025. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm și noi ca pacienți, pentru că așteptările pe care le avem față de personalul medical sunt foarte mari, ori de câte ori ne ducem acolo, chiar dacă suntem într-o situație vulnerabilă, noi așteptăm să fim... în centrul atenției și să ni se acorde prioritate, dar cu siguranță trebuie să învățăm să conștientizăm faptul că în spatele halatului este un om. În spatele halatului este un om care poate are probleme, poate că în ziua respectivă a avut foarte mulți pacienți și, așa cum spuneați dumneavoastră, fiecare ar trebui să se raporteze la celălalt și prin prisma aceasta, de conștientizarea faptului că în față nu este un robot care îi pune un diagnostic, ci este un om. Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem în aceeași formulă data viitoare.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!